Marraskuun 4. päivänä vuonna 326, kun lintujen lento ja planeettojen asema yhdessä osoittivat, että tilaisuus oli suotuisa, keisari Konstantinus samosi jalkaisin keihäs kädessä Bosporin rannikon mäkistä maastoa juhlallisen kulkueen etunenässä hahmottelemassa rajalinjoja uudelle kaupungille. Korkeat virkamiehet, jotka seurasivat hänen jäljessään, olivat sitä mieltä, että hän mittasi välimatkat aivan liian pitkiksi, ja rohkenivat huomauttaa, että keisari oli par aikaa merkitsemässä aluetta, joka oli suurempi kuin yhdenkään kaupungin siihen mennessä. Keisari vastasi: "Aion jatkaa, kunnes hän, näkymätön johtaja, joka kulkee edelläni, katsoo sopivaksi pysähdyttää minut." Tämä on yksi Konstantinopolin perustamista koskevista legendoista, mutta muitakin on olemassa. Keisari itse sanoo yhdessä edikteistään, että hän on laskenut kaupungin perustukset Jumalan käskystä, Deo iubente, mutta hän ei ilmoita, millä tavoin hän on saanut tämän määräyksen. Myöhemmät kirjailijat tietävät kuitenkin kertoa, miten se tapahtui. Kun hän taistelussa Liciniusta vastaan oli valloittanut vanhan Byzantionin ja viettänyt yönsä sen muurien sisäpuolella, hänelle oli unessa näyttäytynyt kaupungin suojeluspyhimys, pieni, mitätön, kutistunut ja vapiseva vuosien murjoma eukko, joka hänen silmiensä edessä muuttui nuoreksi, kauniiksi naiseksi, ja varmemmaksi vakuudeksi hänestä tuntui, että hän oli itse kruunannut ja seppölöinyt naisen keisarillisin kunnianosoituksin. Kun hän heräsi, hän selitti vaikeudetta unensa ja ryhtyi heti toteuttamaan tätä sallimuksen vihjettä. Alf Henriksson, Antiikin tarinoita, osa 2.
Istanbulin arkeologisessa museossa on huone, jossa on keisarigalleria. Täällä on keisarien patsaita ja marmoririntakuvia, veistoksia keisareiden päistä. Ja meidän edessämme on tässä juuri Diokletianuksen ja Konstantinus Suuren marmoriset päät. Kerro, Aaro, Konstantinus Suuresta henkilönä.
Hän oli kaikilta osiltaan erittäin ristiriitainen ja sen takia hyvin mielenkiintoinen persona. Ensimmäinen kristitty keisari otti kasteen kuolivuoteellaan ollen samalla Jupiterin ylipappi. Myöskin hänen syntyjuurensa on samalla tavalla ristiriitaiset. Hänen isänsä oli Diokletianuksen keisarikumppani Konstantius ensimmäinen Chlorus. Mutta hänen äitinsä olikin majatalonpitäjän tytär.
Ja hän otti kasteen kuolivuoteellaan juuri ennen kuolemaansa. Mutta kreikkalaiskatolinen kirkko, ortodoksinen kirkko, pitää häntä hyvinkin merkittävänä uskonnon kannalta.
Niin, tässä on aika mielenkiintoinen nyt tämä uskontokysymys. Siihen aikaan lain mukaan kristinusko oli vain yksi monista kulteista. Ja Konstantinus eli täsmälleen tämän mukaan. Esimerkiksi omalle forumilleen täällä Konstantinopolissa hän pystytti näköispatsaansa. Hän esiintyi siinä Apollona, auringonjumalana. Myöskin hän suosi Hekaten kulttia ja monia muita pakanakultteja. Myöskin ihan rahoissaan löi näitä pakannallisia tunnusmerkkejä ja niin edelleen. Että semmoinen yksilinjainen kanta, että Konstantinus olisi ollut ainoastaan kristitty, niin ei millään kyllä onnistu.
Niin, hän ensiksi halusi samaistua Heraklekseen ja sen jälkeen auringonjumalaan ja vasta sitten todellakin myöhään tuli tämä kristitty vaihe, jos niin halutaan kutsua.
Niin, hän oli tehnyt paljon syntiä eläessään ja hänen äitinsä hän teki sitten kuuluisan pyhiinvaellusmatkan Palestiinaan näiden vaimonsa murhaamisten ja lastensa tappamisten sovitukseksi. Ja saattaa olla niin, että tämä pyhä Helena enemmänkin tahtoi tämän kasteen siinä kuolivuoteella kuin Konstantinus itse. Tämäkin muuten tapahtui Nikomediassa, että Konstantinopolis ei vielä siihen aikaan ollut todellinen pääkaupunki.
Konstantinus Suuri perusti siis uuden Rooman Konstantinopolin, joka vuonna 330 jälkeen Kristuksen vihittiin käyttöönsä. Eli Rooman valtakunnan uuden pääkaupungin. Istanbulin arkeologisessa museossa on laaja kokoelma, joka esittelee Konstantinopolin kehitystä, syntyä ja kehitystä. Tässä voimme aloittaa tämän uuden kaupungin tarkastelun vaikkapa siitä, millainen se tuolloin oli ja minkälaisilla muureilla tämä oli suojattu. Aaro Söderlund.
Niin, tämähän ei enää ollut Pysantti siinä vaiheessa, vaan tämä oli se Septimius Severuksen perustama latinalainen kolonia Antoniniana. Tällä seikalla saattoi olla oma vaikutuksensa, kun paikkaa valittiin uudelle pääkaupungille, nimittäin Konstantinus ei juuri osannut kreikkaa. Eräiden lähteiden mukaan näin vaikuttaa pikkasen ihmeelliseltä, mutta ehkä näin. Muita seikkoja, jotka johti nimenomaan tämän paikan valintaan, niin voidaan löytää. Esimerkiksi goottien laivoilla tekemät tuhoretket, jotka ulottu pitkälle koko itäisen Välimeren piiriin, oli pannut kaupunkilinnoitukset vakavaan testiin. Ja siinä esimerkiksi Nikomedia oli poltettu maan tasalle, Nikaja oli ollut hätää kärsimässä, Efesos oli tuhottu, Delfoi oli tuhottu ja niin edelleen.
Eli nämä ovat Nikomedia, Nikaja, nämä ovat paikkakuntia täällä vähässä asiassa, ehkä noin 150 kilometrin päässä täältä Istanbulista.
Joo, että merkittävä määrä näitä vaihtoehtoisia paikkoja oli osoittautunutkin kelvottomiksi sitten tosi testissä. Yksi, joka oli säästynyt, vakavasti harkittu vaihtoehto, oli Aleksandria Troas. Mutta sitten viime hetkellä, ennen kuin pääkaupunkia sinne ehdittiin siirtää, niin maanjäristys tuhosi sen vesijohtolaitoksen ja niin jäljelle jäi oikeastaan Byzantion. Latinankielinen Antoniniana siis. Niin Diokletianus vielä oli laittanut oman pääkaupunkinsa Nikomediaan, jonka hän oli kokonaan joutunut uudelleen rakentamaan. Ja käytännössä siellä keisarit asuivat vielä senkin jälkeen, kun Konstantinopolia oli alettu rakentaa. Ja senkin jälkeen, kun se oli julistettu pääkaupungiksi. Että itse asiassa, kun katsoo ensimmäisen sadan Konstantinopolin vuoden ajalta, missä keisarit oikeastaan asuivat, niin ei ne juuri täällä käynyt. Konstantinus laajensi hippodromia ja rakensi sen yhteyteen ensimmäisen keisaripalatsinsa tänne. Lisäksi hän rakennutti oman foruminsa, joka on siinä mielessä erikoinen keisarifoorum, että se lienee ollut pyöreä tai soikion muotoinen. Ehkä Gerasan ovaalifoorumi tulee aika lähelle sitä Jordaniassa.
Katselemme tätä hippodromia myöhemmin sellaisena kuin mitä siitä nyt voi päätellä. Tuolla ulkona.
Myöskin tästä Konstantinuksen forumista on jäljellä sen keskellä seisy Konstantinuksen muistopylväs, jossa hän siis esiintyy Apollon hahmossa.
Sitten tässä on muuria kuvattuna, Konstantinopolin muuria.
Joo, tämä on muurien muuri. Theodosius toisen aikainen kolminkertainen tai nelinkertainen kaupungin muuri, 6600 metriä pitkä. Tämä rakennettiin vuodesta 410 alkaen ja tämä oli valmis noin vuonna 450. Taustana tässä on hunnien kansainvaellukset ja heikkenevä talous. Tarvittiin tehokkaita keinoja kansainvaellusten torjumiseksi ja tämä yllättävällä tavalla torjuu, että tosi toimissa tämä kesti 1000 vuotta ja oikeastaan jos joku yksi asia pitää sanoa minkä takia Konstantinopoli säilyi keisarikunnan pääkaupunkina, niin se on nyt tässä. Se on tämä muuri.
Eli vuoteen 1453 saakka, jolloin sitten osmanit tämän valtasivat. Sitä ennenhän Konstantinopoli oli ollut ikään kuin muinaisjäänne reliikki, osmanien ympäröimä jo pitkän aikaa.
Joo. Tästä muurilaitoksesta haluan vielä sen sanoa, että sen edessä on hyvin mielenkiintoinen vesiallas. Maastohan menee ylös ja alas mereltä kultaiselle sarvelle edettäessä. Ja samalla tavalla nämä vesialtaat sitten on porrastettu. Ne on liitetty akveduktijärjestelmään ja muodosti tehokkaan esteen siihen. Tiedetään armeijoita, jotka on uljaasti trumpetit soiden tullut tähän asti, mutta se, tämän kaiken nähdessään niin on luovuttanut koko homman. Tässä on keisaripalatsialue ja mitä siihen liittyy. Eli keskeisenä torina siinä on Augusteion tämmöinen senaatin tori, jota idässä reunustaa senaatti, niin kuin Helsingissä suurkirkko, Magna Ecclesia, ihan saman niminenkin, eli Hagia Sofia on ollut sitten sen pohjoispuolella, keskeiskupolikirkko, niin kuin Helsingissäkin. Ja sitten Helsingin yliopiston paikalla täällä on ollut basilika.
Eli suurkirkon vieressä.
Niin. Eli Augustejon ja lännestä on rajannut tällainen rakennelma, johon on kuulunut myöskin kaupungin onnen, Tyyken alttari ja patsasrakenteet. Ja sitten Augustejonin eteläpuolella on ollut tämä monesti mainittu Zeuksippoksen mahtava termi. Ennen kuin tämä nykyinen, Hagia Sofia, kolmas versio siis sitä rakennettiin, niin se olikin tämä Zeuksippoksen kylpylä, jota ihmiset pääasiassa tuli tänne katsomaan. No sitten jos tästä laajennetaan, niin Hagia Sofian pohjoispuolella on Irenen kirkko. Siinähän on jännä nimipari Sofia ja Irene, eli viisaus ja rauha. Nämä nimet ei siis viittaa millään tavalla kehenkään pyhimykseen tai elävään ihmiseen, vaan nämä on filosofisia termejä. Hagia Sofia vihittiin 360 aikana, jota leimaa Julianus Apostata, filosofikeisari. Ja yhtä hyvin nämä nimet sointuu siis hänelle kuin kristityille sitten.
Tällaisia nimipareja. Viisaus ja rauha on ollut monissa muissakin kaupungeissa, niiden kirkoissa.
Joo, tämä on tyypillistä, että bysanttilaista perua perinnettä edustavissa pääkaupungeissa on tällaiset kirkot, esimerkiksi Kiovassa tai Novgorodissa tai Salonikissa tai just name it. No sitten tässä senaatin talon takana, niin siitä alkaa sitten keisarin iso vastaanotto. Aula on siinä, eli magnaura muoto on muuntunut, magna aula. Ja siitä sitten merelle päin portaittain laskien tulee näitä muita keisaripalatsin tiloja. Siinä on ollut trikliiniumeita, eli suuria ruokasaleja. Ja edelleen nyt eteenpäin siirryttäessä, niin siirrytään yhä yksityisempiin alueisiin, kunnes sitten viimeisenä täällä rannalla on ollut tämmöinen turvasatama, pakosatama, takaovi, josta on päässyt puikahtamaan sitten pakoon, jos tarve on vaatinut. Sitten yhteys hippodromiin on järjestetty sellaisella erityisellä tunnelisysteemillä.
Palatsista yhteys hippodromin kilpailuajoradalla.
Joo, erityinen rakennus on rakennettu yhdistämään hippodromia tähän palatsiytimeen. Ja tässä hippodromin katsomossa on ollut sitten tämmöinen kathismaksi kutsuttu aika laajakin osa, joka on varattu keisarille ja hänen hovilleen. Ja kun ei ollut televisiota, niin hippodromi ajoi siis television roolia ja sitä käytettiin erilaisiin kokoontumisiin ja poliittisiin mielenilmauksiin ja niin edelleen, että hippodromi on kyllä, se ansaitsisi siis vähän laajempaakin tarkastelua.
Siirrytään siihen ulkona.
Joo. Tässä suurin piirtein tämä ydinalue Konstantinuksen kaupungista.
Hippodromistakin on siinä kartta tai kuva kavalkaadia.
Joo, hippodromi on siitä jännä, että se on ensin pienessä mitassa, ilmeisesti Septimius Severuksen perustamana vuodelta 203 rakennettu tällaiselle mäenlaelle, tasaiselle mäenlaelle, mutta kun tästä tuli pääkaupunki, niin tarve kasvoi ja niin kasvoi hippodromin pituuskin ja se on tunkenut ulos tästä mäen kyljistä sitten tällaisille kaarirakenteille, jotka yhäkin vielä on jäljellä. Ja sieltä Svendoneksi kutsutusta kaarikatsomosta sen päältä katsottaessa etelään, niin näkyy Olympusvuori, ei kuitenkaan se Kreikan Olympusvuori, vaan Aasiassa on omansa lumihuippusena 3 kilometriä korkeana tuolla Marmaranmeren eteläpuolella.
Joo. puhuit aikaisemmin tuossa juuri goottien hyökkäilyistä täällä itäisellä Välimerellä ja hävitysretkistä. Edessämme on goottien pylvästä osoittavia kuvia.
Joo, tässä palatsialueen pohjoiskärjessä, niemen kärjessä, siis siinä kohtaa, missä kultainen sarvi eroaa Bosporin salmesta, niin siellä on tämmöinen 15-metrinen muistopylväs, joka on omistettu Claudius Gothicukselle, Rooman keisarille, joka voitti gootit väliaikaisesti vaan, mutta kuitenkin tämä antaa painoa sille, kuinka vakavasti goottiuhka otettiin jo tuolloin 200-luvulla.
Ja pylväitä tässä on muitakin, Konstantinuksen pylvään kuvia.
Joo, tämä tyyppi, pylvästyyppi on tuttu Rooman keisarifoorumeilta, esimerkiksi Trajanuksen foorumilta, mutta tässä pistetään nyt kyllä aika komeeksi tämä mittakaava. Kaiken kaikkiaan Konstantinuksen pylväs, joka siis liittyy näihin vihkiseremonioihin kaupungin uudelleen perustamiseen vuonna 330, niin tämän korkeus on suurin piirtein 50 metriä. Ja sen päässä siis on ollut kolossaalinen auringon jumalan patsas, hiusten tilalla tämmöinen auringon sädekehä, ja naamaksi laitettiin sitten Konstantinuksen kasvot.
Eli siinä samaistui Konstantinus juuri auringon jumalaan, jonka hän halusi tehdä, samaistua tähän.
Niin roomalaisethan oli tämmöisiä lakiuskoisia, jos tässä nyt sellaista voi sanoa, eli heille uskonnolla oli merkitystä sillä akselilla, että oliko se laillinen vai laiton. Ja nyt Sol Invictus, voittamaton aurinko, oli tullut valtakunnan uskonnoksi 270-luvulla. Ja sen takia hän teki niin ikään kuin siis vain lain ja asetuksen mukaan näin tässä auringonkulttia esille tuodessaan.
Mutta halusi samaistaa siihen itsensä.
Aivan. Tässä ollaan sellaisessa ajassa, jolloin keisaria voi kutsua määritelmällä dominus et deus, eli herra ja hidalgo tai jumala.
Hallitsija ja jumala.
Hallitsija ja jumala, niin. Tämän pylvään jalustassa oli onto tila, jossa sitten säilytettiin kaiken näköistä mielenkiintoista, niin kuin esimerkiksi nyt tämä Nooan aito kirves, jolla Nooan arkki oli tehty, ja siellä oli monta muutakin tällaista taatusti aitoa pyhäjäännöstä sitten kyydissä. Tämä pylväs on muuten yhä nähtävissä. Tämä on palannut ja maanjäristykset on sitä koetellut. Siinä on rautavanteet ympärillä, sen takia sen nimikin on nykyään Cemberlitas, eli rautavannepylväs. Toi keisarin auringonjumalan patsas tuolla huipussa säilyi halki ikonoklasmin vuosikymmentenkin, koska ei kukaan saanut sitä tuolta 50 metrin korkeudesta alas, kunnes sitten vuonna 1106 ukkonen iski siihen, se meni säpäleiksi ja sen tilalle nostettiin sitten suuri risti. Tässä on Arkadiuksen pylväs. Tämä noudattaa samaa kaavaa, mutta tässä näkyy tämä spiraalimuoto, eli tämä on niin kuin vielä pidemmälle yksi yhteen matkittu tästä mainitusta Trajanuksen pylvästä Roomassa. Siinä on kuva kavalkadi Arkadiuksen aikaansaannoksista. Tämä malli, tämä tyyppi tätä kunniapylvästä elää yhä. Sen löytää melkein jokaisen islamilaisen pyhäkön pihalta. Se on minareettina siellä.
Joo.
Eli patsaan tilalle on tullut semmoinen suippuosa, jossa myöhäisenä bysanttilaisena aikana seisoi risti, mutta nyt siis tämä puolikuu tai kuun sirppi on vallannut sen paikan. Mutta ihan tämä spiraalimuotokin löytyy ilman tosin näitä kuvakertomuksia ja näistä muslimien pyhäköistä.
Niin, voidaan tietysti sanoa, että toinen mahdollisuus minareetteihin ovat kristittyjen kirkkojen tornit, mutta tämä on toinen variaatio, kunniapylväät.
Tämä yhdennäköisyys eräissä tapauksissa on niin ilmeinen, ihan niitä spiraaliportaita myöten, jotka siellä sisällä on, että jos ei tietäisi, niin ei voisi erottaa näitä kunniapylväitä näistä juuri tämän tyypin minareeteista.
Keisarin oma palatsi oli suuri ja ihmeellinen rakennelma, jonka alueelta johtivat kierreportaat, latinaksi koklea, simpukka, suoraan Hippodromille, keisarin lehterille. Keisari Septimius Severus oli 1,5 vuosisataa aikaisemmin rakennuttanut tämän kilpa-ajoradan vanhaan Byzantioniin, ja nyt se kaunistettiin suuremmoisilla kuvilla, patsailla ja obeliskeilla. Hippodromin viereiselle torille pystytettiin kuvapatsas, joka oli esittänyt auringonjumalaa, mutta josta nyt oli pää hakattu pois ja korvattu keisari Konstantinusta esittävällä kristillisellä kuvalla. Sen jalustaan oli, niin väitetään, upotettu paitsi palanen Jeesuksen ristiä, myös kuuluisa Palladion, joka oli salaa kuljetettu Roomasta, jossa se oli ollut 1,000 vuotta yhdenkään Rooman asukkaan sitä koskaan näkemättä. Maaliskuun 11. päivänä vuonna 330, minkä päivän astrologit olivat hänelle valinneet, keisari vihki tämän uuden ihanuuden juhlallisuuksilla, jotka jatkuivat 40 päivää, ja hän nimitti kaupungin uudeksi Roomaksi, mikä nimi kuitenkaan ei ollut pitkäaikainen. Kansa kutsui sitä nimellä Konstantinopolis, tai mahdollisesti vain polis, kaupunki. Ja nykyisin sen nimenä on Istanbul, jonka väitetään olevan turkkilainen väännös uuskreikkalaisesta sanonnasta Eisten Polin, kaupungissa. Alf Henriksson, Antiikin tarinoita, osa 2.
Näin kaikui Hippodromille sultaan Ahmetista eli Istanbulin sinisestä moskeijasta, neliminareettisesta moskeijasta rukoukseen kutsu. Iltahämärä on juuri tässä laskeutumassa, lamput ovat syttyneet Hippodromilla sultaan Ahmetin vieressä, sinisen moskeijan vieressä. Kello on nyt 7:30 illalla, eli aurinko on laskenut ja näin on iltarukouksen aika täällä. Eli tämä oli kilpa-ajorata.
Tämä oli kilpa-ajorata. Muutama selitys vielä tuohon, minkä takia suosittelin käytettäväksi tätä sirkus- tai kirkussanaa tästä. Nimittäin silloin, kun Septimius Severus perusti tähän oman kaupunkinsa, niin se oli latinankielinen. Ja ne rakennukset, joita sinne rakennettiin, kuului myöskin roomalaiseen, italialaiseen rakennuskulttuuriin. Ja sen takia tämä hippodromikin tai kirkus muistuttaa enemmän italialaisia kilpa-ajoratoja kuin hellenistisiä tai kreikkalaisia konsanaan.
No minkälainen tämä kirkus tai hippodrom sitten myöhemmin, minkälainen tämä oli rakenteeltaan?
No ensin tämän päämitat oli 420 tai 450 metriä pituus. Tarkkaa sijaa lähtöpaikoille ei tiedetä. Karkerees rivi on vielä kaivamatta auki. Mutta tuo pyöreä päähän täällä komeasti on esillä, että se pää tiedetään, eteläpää. Leveyttä kaiken kaikkiaan on 120 metriä, johon siis kuuluu molemmin puolin, melkein 0,5 kilometrin mittaiset katsomot ja sitten keskellä tämä varsinainen ajorata. Ajorata oli katettu Niilin suistomaalta tuodulla hiekalla, joka ilmeisesti vedellä saatiin kovettumaan niin, että siinä oli hyvä juosta.
Ja tässä oli korkeat katsomorakennelmat ympärillä.
Kyllä oli korkeat katsomorakennelmat ja eri arvioiden mukaan tähän on mahtunut yhtä aikaa 60 000, 80 000 tai jopa yli 100 000 katsojaa. Tietysti se riippui siitä, että kuinka tiiviisti istuttiin. Tässähän oli puupenkit aina nikakapinaan asti vuoteen 532. Sen jälkeen tehtiin marmoripenkit. Ja niin korkea oli tämä katsomorakenne, että sieltä tosiaan niin kuin monesti kerrotaan, niin näki Bithynian Olympusvuorelle 100 kilometrin päähän lumihuiput.
Ja osan tästä hippodromista on vienyt tuo sininen moskeja, josta äsken kuului rukoukseen kutsu. Se on rakennettu siten, että osa tästä on mennyt sen pohjaan tästä alueesta. Taisin sanoa äsken, että siinä on 4 minareettia, 4 korkeampaa siinä näkyy, mutta taustalla puiden katveessa näköpiirin ulottumattomissa oli kuitenkin 2 lisää, eli 6 minareettia. Niin, tähän hippodromiin sitten me seisomme keskellä, keskikohdalla tätä, jossa on jäljellä muutaman kymmenen metrin päässä ainakin obeliski, mutta menemmekö siihen vai aioitko sanoa jotain muuta?
Ehkä tästä spiinalta, eli tältä selkäjänteeltä, jossa oli siis tämmöinen muutaman metrin levyinen ja varmaan 5 metrin korkunen muuri keskellä ajorataa, jonka ympäri sitten juostiin. Niin tästä juuri tältä kohtaa, kun nähdään tämä sininen moskeija, niin voidaan hyvin eläytyä siihen, että sen sinisen moskeijan tilalla onkin ollut keisarin palatsin se osa, joka kaikista lähimmäksi tuli tätä juoksurataa. Keisarin palatsihan työntyi suorastaan tänne katsomoon ja siinä oli tämä Kathisma-niminen osa, joka sitten näkyi tuolla obeliskin jalustassa kuvattunakin, että miltä se näytti.
Ja keisarin palatsista tuli tänne käytävä.
Kyllä.
Tänne keisarin omaan katsomaan.
Joo, ja nämä monumentit, mitä tässä nähdään, niin ne siis on seissyt tässä kilpa-ajoradan keskimuurilla, spiinalla. Konstantinus halusi luoda historian perustamalleen kaupungille, ja sen takia hän eklektisesti kokoili hienoja juttuja eri puolilta imperiumiaan. Ja tässä on esimerkiksi tämä Totmes III obeliski, tai 1/3 ehkä siitä, jossa kerrotaan hieroglyfein Eufrat-virran yli ulottuneista sotaretkistä, joita Totmes teki 1400-luvulla ennen ajanlaskun alkua.
Eli Totmes III oli Egyptin suurin sotilasfarao.
Kyllä, Hatshepsutin poika. Kaltoin kohdeltu, mutta sitten kun hän pääsi kotiarestista irti, niin sen jälkeen niin hän todella loi merkittävimmän sotilasuran.
Graniitti obeliski ja sitten sen jalustassa on, tämä oli punaista graniittia, sen jalustassa, vaaleassa jalustassa on myös korkokuvia, ihmishahmoja.
Joo, siinä nähdään pystyttäjä perhepotretissa. Eli siinä on Theodosius ensimmäinen vaimonsa kerran ja sitten pojat Honorius ja Arkadius. Honorius vähän nuorempana, hänhän sai sitten Länsi-Rooman ja Arkadius vähän isompana, hän sai Itä-Rooman. Ja tämä tapahtuma, kun isä kuoli 395, lopullisesti jako imperiumin Itä-Roomaan ja Länsi-Roomaan.
Joo.
Siinä näkyy gootteja muuten tuomassa uhreja keisarille. Tämä nyt kauhean alkeellisella tyylillä kuvattuna esittää tilannetta Adrianopolin taistelun jälkeen. Siellähän gootit käytännössä tuhos koko Theodosiuksen armeijan. Että todellisuudessa Theodosius enemmänkin sai anoa armoa näiltä gooteilta kuin mitä tässä kuvataan, mutta propaganda on tällaista.
Ja kun kävelemme tätä spinaa keskikoroketta eteenpäin, niin näkyy 2 muuta patsasta, tai ei tästä ole kuin muutama 10 metriä, seuraavalle, joka on poikkinainen pylväs. Tämä pylväs on montussa, noin 4 metriä syvässä montussa, jossa on pohjakivet, tasaiset pohjakivet.
Joo, hevoset ei juossu tämmöisellä katulaatotuksella, vaan tämä on vielä varmaan monta metriä sen varsinaisen juoksupinnan yläpuolella oleva myöhempi laatotus. Ja tämä itse monumentti, niin tämä on
Ylväs.
Tuotu tuolta Delfoista. Kyllä tämä monumentti on, eli siis muistamisen merkki, mnemeion kreikaksi.
Joo.
Ja mitä tällä muistetaan, niin se on Platajan taistelua vuonna 479, kun persialaisten armeija vihdoin lopullisesti saatiin karkotettua Kreikasta 31 poliskaupunkivaltion voimin. Tässä siis on ollut kolme yhteen kietoutunutta pronssikäärmettä, joiden päät sitten on historian saatossa yksi toisensa jälkeen katkennut, mutta tämä varsinainen häntä ja vartalo-osa on tässä vielä pystyssä noin 6 metriä korkeana ja ehkä 0,5 metrin paksusena.
Kierteinen pölväs.
Joo, tästä on saanut mallinsa esimerkiksi Pietarin kirkon alttarikatoksen pylväät.
Kävelimme nyt tämän hippodromin pohjoispäähän ja tästä päästä nykyisin siinä muuten on lähellä tällainen turistiinformaatiopiste, puistikko tässäkin. Niin tästä päästä lähtivät sitten liikkeelle kilpa-ajot, hevoset ja kerro Aaro Söderlund näistä kilpa-ajoista varsinaisesti.
Tässä oli hevosten lähtöpaikka, jota kutsuttiin nimellä Karkerees. Siinä oli karsina jokaiselle liikkeelle lähtevälle valjakolle. Keskellä näitä lähtöpaikkoja oli tämmöinen juhlava riemukaaren kaltainen pääportti, jonka kattoa koristi Lysippoksen kuuluisa nelivaljakko, pronssinen nelivaljakko, joka nykyään löytyy Venetsian San Markon kirkon eteisen katolta.
Neljännellä ristiretkellä olleet venetsialaiset veivät sen sinne siis. Niin, jatko vaan.
No ehkä siihen voi vähän sanoa, että ne tosiaan ulosmittaisi koko kaupungin ihan kattoparuja myöten. Kaikki myytiin tai vietiin, no, mitä vaan voi. No niin. Ja tästä siis kilpahevoset, joita oli yhden valjakon edessä 4 tai 2. Quadriga tai Bika. Kaksi eri sarjaa. Niin lähti juoksuun kiertäen vastapäivään tuon spiinan ympäri, keskiharjanteen ympäri. Ja nyt, että kuinka monta kierrosta ne oikein teki, niin siitä on eri lähteessä erilaista tietoa. Arviot vaihtelee 6-12 kierrosta. Tässä on rajoituksena hevosen kestokyky. Kun Roomassa 1950-luvulla filmattiin Ben Hurin kuuluisaa kilpa-ajokohtausta, niin huomattiin yllätykseksi, että eihän ne hevoset jaksanut juosta kuin 3 kierrosta täysillä. Ja siinä huomattiin tämä hevosenkin kestokyvyn rajallisuus. 6 tai 12 kierrosta on jo varsin paljon. Ilmeisesti tämä kierrosten lukumäärä siis riippui siitä, että kuinka isolla hippodromilla juostiin. Tämä ei ole kaikista isoimpia. Tyyroksessa on isompi tai Roomassa on isompi, mutta kuitenkin merkittävän kokoinen. Että tässä voi kuvitella, että kierroslukuja olisi ollut vähemmän. Yksi kierros on siis noin 0,5 kilometriä.
Näissä kilpa-ajoissahan oli sitten vakiintuneet kannattajajoukkonsa. Ihan voitaisiin sanoa nykyajan kilpailuiden tapaan. Ja ne olivat eri värein tunnuksin varustettuja.
Joo, ensimmäiset havainnot tällaisista väreihin leimautuneista kannattajajoukkoista tai hevoskilpailupuolueista tavataan noin 70 ennen ajalaskun alkua. Silloin tunnetaan 2 väriä, punainen ja valkoinen. Myöhemmin joukkoon lisättiin sitten sininen ja vihreä, jolloin tästä tulee mielenkiintoinen paralleeli tällaiselle 4 alkuaineen opille, eli siinä on ilma, vesi, tuli ja maa puolueet sitten olemassa. Näihin puolueisiin on tutkimus liittänyt erilaista ajatelmaa siitä, että mitä ne oikein kuvaa. Onko kysymyksessä varallisuuden, asumisalueen, uskonnon tai politiikan näkymisestä näinä puolueina vai mistä tässä on kysymys, niin tässä on välillä ollut sellainenkin kausi, jolloin vaan on todettu, että mihinkään muuhun tutkimusaiheeseen antiikissa ei ole enempää liitetty epävarmuuksia ja epäselvyyksiä varmoina asioina kuin juuri tähän seikkaan.
Ehkä nämä ryhmittymät joukot sitten toimivat muussakin mielessä yhdessä, ikään kuin puolueina eikä vain kilpaajojen ollessa kyseessä.
Tässä on justiin tämä keskeinen kysymys, että oliko se näin? Oliko tässä kysymys järjestyneestä toiminnasta vai oliko pelkästään kysymys urheilusta, penkkiurheilusta? Se kysymys pitää tarkasti ottaa jättää avoimeksi, mutta kuitenkin meillä löytyy sellaisia kovia kohtia, joissa voidaan todeta, että nämä väripuolueet niin toimi poliittisesti. Kaikista kuuluisin esimerkki on vuodelta 532 nikakapina juuri tällä paikalla. Tämmöinen kapinointi, se oli vähän niin kuin muotia, se kuului asiaan. Aikaisempia suuria hippodromikapinoita oli 390 esimerkiksi. Niitä tunnetaan siis kymmenittäin.
Eli se alkoi tältä paikalta.
Tästä alkoi nikakapina. Sen seurauksenahan Konstantinopolin hallintokeskusta paloi ja monet sen rakennuksista jouduttiin rakentamaan kokonaan uudestaan, esimerkiksi Hagia Sofia.
Sitä kai 4 päivää kesti tämän kapinan kukistamistaistelut ja sittenhän täällä hippodromilla oli todella verinen näytelmä, kun tällä paikalla telotettiin kai jopa 50 000 kapinallista.
Arviot vaihtelee 30 000 50 000. Siinä siis lähdettiin liikkeelle tällaisesta ihan tavallisesta urheilutilanteesta, mutta se kulminoitu sitten yleisön vaatimukseen saada vaihtaa keisari, aiemman keisari Anastasioksen kuuluisan suositun keisarin sukulaiseen. Ja siinä keisari Justinianus oli jo antamassa periksi, mutta hänen napatanssia vaimonsa Teodora pysyi lujana ja sai sitten tahdollaan asiat käännettyä keisari Justinianuksen puolelle. Käytännössä likaisen työn teki Belisariuksen johtama Goottikaarti ja Munduksen, eli Attilan pojanpojan johtama Hunnikaarti.
Jaha.
Että siinä oli ammattimiehet hommissa.
Joo.
Välttääkseen tällaisia kapinoita, ne keisarit oli toisinaan hyvinkin huolellisia siinä, että ne piti yleisön iloisena. Tiedetään tapauksia, joissa erityisesti virkanastujaisten yhteydessä katapulteilla ammuttiin rahoja yleisön joukkoon. Ja tiedetään jopa tämmöisiä broilereita, kananpoikia valmiiksi pahdettuja broilereita ammutun tuonne katsomoon. Tämä oli aika kriittinen juttu, koska tämähän oli niin kuin osa oikeastaan hallitsija palatsia, johonka kansa sai tulla niin kuin vieraana.
Joo. Jopa 100 000 ihmistä kerralla.
Kyllä tässä arviot vaihtelee 60 000 100 000 tämän hippodromin kohdalla, kun esimerkiksi Roomassa Circus Maximus saattoi vetää ehkä jopa yli 250 000 henkeä. Ranskalaisen historioitsija Rambon sanoin Konstantinopolissa on 3 ihmettä. Jumalalle on Hagia Sofia. Keisarille on keisarin palatsin kultainen ruokasali Triclinium ja kansalle on hippodromi.